Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežius Pranciškus ir popiežius emeritas Benediktas XVI jau gavo pirmąją vakcinos nuo COVID-19 dozę. Popiežiaus emerito sekretorius pasakoja apie Benedikto XVI kalėdas ir kasdieninį gyvenimą pandemijos metu. Ketinama atidaryti dėl pandemijos uždarytus Vatikano muziejus. Brazilijoje mirė kardinolas Eusebio Šait, Italijoje mirė buvęs popiežiaus išmaldininkas, Baltarusijoje mirė buvęs Minsko ortodoksų metropolitas Filaretas. Nuo trečiadienio Vatikane vykdoma skiepijimo nuo COVID-19 kampanija. Šventojo sosto spaudos salės vadovas Mateo Bruni patvirtino, kad popiežius Pranciškus ir popiežius emeritas Benediktas XVI jau gavo pirmąją vakcinos dozę. Popiežiaus namų prefektas ir popiežiaus emerito sekretorius vyskupas Georgas Gensvainas mūsų portalui Vatican News papasakojo, kaip Benediktas XVI praleido kalėdas. Popiežiui emeritui tai buvo pirmosios kalėdos be brolio, pernai vasarą mirusio prelato Georgo Ratzingerio. Šią netektį popiežius emeritas gana skaudžiai išgyveno ir ji jautėsi taip pat per kalėdas. Benedikto XVI sekretorius pasakojo, kad per šventes jiedu kelis kartus klausėsi popiežiaus emerito brolio, vadovauto Regensburgo katedros berniukų choro atliekamos Bacho kalėdų oratorijos ir kitų kalėdinių giesmių įrašų. Klausiamas, kaip pandemija paveikė kasdieninį gyvenimą popiežiaus emerito namuose, vyskupas Georgas Gensvainas sakė, kad kasdieninio gyvenimo ritmas nedaug pakito. Didžiausias skirtumas, kad labai sumažėjo bičiulių apsilankimų pas popiežių emeritą. Benediktas XVI seka žinias, domisi tuo, kas dedasi pasaulyje. Nuo COVID-19 mirė ir keletas žmonių, su kuriais Benediktas XVI buvo asmeniškai pažįstamas. Popiežius emeritas yra senas, nusilpęs žmogus, judėti gali tik su vaikštyne. Jo balsas taip pat silpnas, tačiau protas šviesus. Nors dabar daugiau laiko tenka skirti poilsiui, tačiau kiekvieną popietę stengiamės abu kartu trumpam išeiti į Vatikano sodus, pasakojo sekretorius. Abu kasdien koncelebruojame mišes, kasdien kalbame breviorių, nors, paaiškino vyskupas Gensvainas, popiežius emeritas mišes aukoja sėdėdamas, o valandų liturgijos tekstus skaito iš kiekvieną dieną jam atspausdinamų lapų su padidintomis raidėmis. Vatikano muziejų direktorė Barbara Jatta, dalyvaudama ketvirtadienį vykusiame virtualiame Italijos muziejininkų susitikime, pranešė apie ketinimą nuo vasario pradžios atidaryti dėl pandemijos uždarytus Vatikano muziejus. Vatikano muziejai buvo uždaryti, atsižvelgiant į Italijoje įvestas normas. Nors Vatikanas yra savarankiška valstybė, tačiau prisiderina prie Italijoje įvedamų kovos su pandemija taisyklių. Italijoje muziejai kol kas uždaryti, ir šiuo metu vyksta diskusijos dėl galimo jų atidarimo. Vatikano administracijos vadovai sprendimą atidaryti Vatikano muziejus motyvuoja tuo, kad dabartiniu metu lankytojų būtų labai nedaug ir užsikrėtimo koronaviruso rizika būtų maža. Pagaliau ir praėjusią vasarą, kai muziejai buvo atidaryti, lankytojų buvo palyginti nedaug ir jie taip pasklisdavo po visą 7 kilometrų ilgio Vatikano muziejų lankymo maršrutą, kad be sunkumų buvo galima užtikrinti saugų atstumą tarp lankytojų. Barbara Jatta sakė, kad pastaruoju metu yra labai išaugęs virtualių lankytojų skaičius, daug žmonių lanko muziejų interneto portalą. Tačiau būtų labai gražus ir viltingas ženklas, jei būtų galima suteikti žmonėms galimybę ir realiai lankyti muziejus. Savo rinkiniais, eksponatų meninę ir istorinę vertę, ekspozicijos plotų, Vatikano muziejai yra vieni pagrindinių ir didžiausių muziejų pasaulyje. Jų istorija siekia 16 amžiaus pradžią, renesanso laikus, kai tuo metu popiežiai humanistai pradėjo kaupti archeologinių meno vertybių rinkinius ir patys kaip dosnus mecenatai rėmė savo laikmečio dailininkus. Tuo laikotarpiu Michelangelas freskomis išpušė Siksto koplyčią, o Rafaelis Vatikano rūmų menių sienas. 16 amžiaus pradžioje popiežiavęs Julius II leido lankyti savo sukauptas kolekcijas. Popiežių sukauptos kolekcijos 18 amžiuje tapo muziejais dabartinę šio termino prasme. Ekspozicijai buvo skirtos didžiulės patalpos, dalis rūmų supančių Vatikano Belvedrio kiemą, jungiančių Siksto koplyčią su šiaurinę visą Vatikaną juosiančios sienos dalimi. Gretimai buvo pastatytos patalpos tapybos ekspozicijai ir naujos salės kitiems rinkiniams.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Bažnyčia Brazilijoje gedi dėl sausio 13 dieną mirusio kardinolo Eusebio Oskaro Šaido. Popiežius Pranciškus pareiškė užuojautą Rio de Janeiro arkivyskupui Oraniui Tempestai, priminė Velionio dosnę tarnystę bažnyčiai ir jo pastoracinį uolumą, užtikrino, jog meldžiasi už Velionį ir visiems gedintiems suteikė guodžiantį palaiminimą. Dehoniečių kunigų kongregacijos narys, Rio de Janeiro arkivyskupas emeritas Šeid, mirė eidamas 89 metus Žakareji miesto ligoninėje Brazilijoje, kur buvo gydomas nuo COVID-19 ir plaučių uždegimo. Pernai, Liepos mėnesį, kardinolas Šeid šventė kunigystės šventimų, priimtų Romoje 60-asias metinės. O šių metų gegužės pirmąją jam būtų sukakusios vyskupystės 40-osios metinės. Jo vyskupiškas šūkis buvo Dievas geras. Savo tarnystėje jis ypač rūpinosi kunigų formacija, evangelizavimu ir pastoracija. Kunigas Eusebio Oskar Šeid buvo paskirtas pirmuoju San José dos Campos vyskupijos ordinaru. Vėliau tarnavo kitose Brazilijos arkivyskupijose. Nuo 1991 metų Florianopolio arkivyskupu, nuo 2001 metų Rio de Janeiro arkivyskupu ir Brazilijos teritorijoje savo vyskupo neturinčių rytų apeigų katalikų ordinaru. 2003 metais popiežius Šventasis Jonas Paulius II jį paskyrė kardinolu. 2009 metais dėl amžiaus atleistas iš visų pastoracinių pareigų kardinolas Šeid gyveno San José dos Campos vyskupijoje. Prieš vyskupišką tarnystę kardinolas Brazilijoje keliose aukštosiose mokyklose dėstė kristologiją, dogminę teologiją ir liturgiją. Vyskupaudamas įsteigė keletą pastoracijos ir sielovados centrų. San José dos Campos vyskupijoje Šventosios Teresėlės filosofijos institutą, teologijos rezidencija Padre Rodolfo, Florianopolyje teologijos seminarija Emauso vakarienė, Editos Štein filosofijos seminarija, Jono Pauliaus II socialinį institutą ir tarnyščių mokyklą. Rio de Janeiro arkivyskupijoje kardinolas įsteigė 3 naujas kurijos žinybas ir 2 naujas mokyklas – vikariatą bažnyčios kilnojamam ir nekilnojamam turtui valdyti, vikariatą socialiniams artimo meilės darbams, kunigų pastoracijos tarybą, apaštulų karalienės propedeutinę seminariją ir šventojo Efremo diakonų mokyklą. Kardinolas Šeid daugelį metų ėjo įvairias atsakingas pareigas Brazilijos vyskupų konferencijoje, buvo episkopato nuolatinės tarybos narys. Taip pat Vatikane buvo popiežių skiriamas į apaštalų sosto žinybas narių ir patarėjų, buvo Lotynų Amerikos popiežiškosios komisijos patarėjas, popiežiškosios socialinių komunikacijų tarybos ir kardinolų komisijos šventojo sosto organizacinėms ir ekonominėms problemoms tirti narys. Kardinolas Šeid kardinolų kolegijoje buvo vienintelis dehonietis, švenčiausiosios Jėzaus širdies kunigų kongregacijos narys. Iš dabartinių 227 kardinolų kolegijos narių 50 yra vienuoliai. kardinolai vienuoliai atstovauja 25 kongregacijoms. Nuo pastarosios konsistorijos 128 kardinolai turi teisę dalyvauti konklavoje, kiti 99 kardinolai yra šios teisės netekę dėl amžiaus ar kitų priežasčių. Sausio 13 dieną nuo COVID-19 mirė dar du bažnyčios ganytojai – Glasgo arkivyskupas Škotijoje 70 metų Filip Tartalija ir Gambijos ganytojas 53 metų Mozės Hamungole – Monsės vyskupas. Pirmadienį Paduvoje mirė 92 metus einantis vyskupas Oskar Ricato. Nuo 1989 iki 2007 metų tarnavęs popiežiaus išmaldininkų Vatikane. Išmaldininkas vyskupas Ricato 17 metų popiežiaus vardu šelpė stokojančiuosius, jį į šias pareigas paskyrė ir vyskupų konsekravo popiežius šventasis Jonas Paulius II. Vėliau savo išmaldininkų jį patvirtino ir Benediktas XVI. Popiežiaus išmalda vargstantiesiems finansuojama iš aukų. Vienas iš pagrindinių šaltinių yra mokestis už apaštališkojo palaiminimo pergamentą. Tam tikslui popiežius Leonas XIII. Išmaldininkui suteikė lygi šiol galiojantį pavedimą suteikti apaštališką į palaiminimą popiežiaus vardu. Išmaldininkas pagal seną apaštalų sosto paprotį priklauso popiežiaus šeimai, todėl kaip jos narys dalyvauja popiežiaus vadovaujamose liturginėse apeigose ir oficialiose audiencijose. Gyvendamas Vatikane vyskupas Ricato aktyviai bendradarbiavo Vatikano vikariato pastoracijoje, tarnavo vienintelėje Vatikane Šventosios Onos parapijoje, jos parapiečiams teikė sakramentus, talkino parapijai vadovaujantiems tėvams Augustinams, prieš keletą metų pats tapo Augustinų ordino nariu. Vyskupo Oskaro Ricato laidotuvės įvyks šeštadienį sausio 16 dieną Paduvoje.
Antradienį sausio 12 dieną mirė buvęs Baltarusijos ortodoksų bažnyčios vadovas metropolitas Filaretas. Nuo gruodžio vidurio jis sirgo COVID-19. Metropolitas Filaretas, Kirilas Vachromėjevas, gimė 1935 metais Maskvoje. Jo tėvas buvo bažnytinės muzikos specialistas, kompozitorius, oficialaus giesmyno autorius. Būsimasis metropolitas 1959 metais davė vienuolio įžadus, baigęs Maskvos patriarchato dvasinę akademiją 1961 priėmė kunigo šventimus ir pradėjo dirbti akademijos dėstytoju. 1966 jis buvo konsekruotas vyskupu ir paskirtas akademijos rektoriumi. Eidamas aukštas pareigas Maskvos patriarchato struktūrose vyskupas Filaretas buvo siunčiamas į tarptautinius ekumeninius renginius, buvo dažnas Sovietų Sąjungos inspiruoto vadinamojo religijų už taiką judėjimo renginių dalyvis. 1973 jis buvo paskirtas Maskvos patriarchatui pavaldžios Berlyno ortodoksų vyskupijos vadovu, o 1978 tapo Minsko ir Baltarusijos metropolitu. Šias pareigas įsėjo iki 2013 metų. Po Sovietų Sąjungos žlugimo metropolitas Filaretas daug nuveikė, kad atsikurtų ir atgimtų komunistų persekiota Baltarusijos ortodoksų bažnyčia, palaikė draugiškus santykius su katalikais. Mirus metropolitui Filaretui, užuojauta dabartiniam Baltarusijos ortodoksų bažnyčios vadovui, metropolitui Benjaminui, Katalikų bažnyčios vardu pareiškė laikinasis Baltarusijos katalikų vyskupų konferencijos pirmininkas Gardino vyskupas Aleksandras Kaškevičius, taip pat Minsko ir Mogiliavo arkivyskupas emeritas Tadeušas Kondrusievičius ir apaštališkasis nuncijus Ante Jozičius. Pasak arkivyskupo Kondrusievičiaus, metropolito Filareto mirtis yra labai didelė ir skaudi netektis Baltarusijos ortodoksų bažnyčiai, nes Velionis ganytojas daug metų buvo tikrasis dvasinis jos lyderis. Jungtinėse Amerikos valstijose įvykdyta mirties bausmė Lizai Montgomery, nuteistai už žmogžudystę įvykdyta prieš 16 metų. Tai pirmas atvejis po 70-mečių pertraukos, kai mirties bausmė federaliniu mastu įvykdyta moteriai.
Sausio 8 dieną vykusioje diskusijoje Jungtinių Amerikos valstijų katalikų vyskupų konferencijos Bažnyčios mokymo komisijos pirmininkas kalbėjo apie bažnyčios laikyseną dėl mirties bausmės. Bažnyčia egzekucijoms nepritarė, laikydama tai išmetimo kultūros dalimi ir kovodama prieš ją. Kalbėdamas Georgetown universiteto surengtoje virtualioje diskusijoje, pavadintoje Žudimas mūsų vardu – federalinės mirties bausmės ir liudijimas už gyvybę, Bronsvilio vyskupas Daniel Flores pabrėžė bažnyčios poziciją, kad valstybė negali ir neturi vykdyti šios galios – įvykdyti mirties bausmę. Vyskupas Flores praėjusiu metu lapkritį buvo išrinktas naujuoju Jungtinių Amerikos valstijų vyskupų konferencijos bažnyčios mokymo komisijos pirmininku. Ekspertų grupės diskusija surengta atsižvelgiant į tai, kad Teisingumo departamentas 2019 metais pranešė, kad vadinamosios federalinės egzekucijos bus atnaujintos po beveik 20 metus taikyto moratoriumo mirties bausmių vykdymui. Nuo Liepos mėnesio federalinė valdžia mirties bausmę įvykdė 10 nuteistųjų. 2018 metais popiežius Pranciškus nurodė patikslinti katalikų bažnyčios katekizmą, apibūdinant mirties bausmę kaip neleistiną ir kaip pasikėsinimą prieš asmens neliečiamumą ir orumą. Iki tol katekizmas mokė, kad bažnyčia netmeta mirties bausmės taikymo, jei tai yra vienintelis galimas būdas veiksmingai apginti žmonių gyvybės nuo neteisingo agresoriaus. Naujajame tekste peržiūros priežastimi nurodomas efektyvesnis sulaikymo sistemų darbas, labiau plintantis nekintamo asmens orumo supratimas ir paliekama galimybė atsivertimui. Kalbėdamas penktadienį vykusioje diskusijoje, vyskupas Flores pabrėžė, kad popiežiaus Pranciškaus smerkiama mirties bausmė – tai išmetimo kultūros dalis, kai žmonės žudomi, kad būtų išspręstos problemos. Tai vyksta visuose žmogaus gyvenimo tarpsniuose, nuo negimusių kūdikių iki senukų. Mes leidžiame žmonėms mirti, ar mirties bausmės atveju nužudome žmonės, kad išspręstume problemas. Bažnyčia tiesiog sako, pakanka kraujo, sustabdykite tai, kalbėjo vyskupas Flores. Vyskupas pripažino, kad kartais nepatogu mylėti asmenį, ypač jei tiek daug galingųjų nori ištrinti ir veidus, ir vardus, ir orumą. Tačiau, pabrėžė vyskupas Flores, bažnyčia moko, kad vis tiek reikia mylėti, tokiu būdu nuosekliai liudijant gyvybės orumą. Turite pažvelgti į žmogų, kitaip liks tik statistika, sakė vyskupas pridurdamas, kad žmonės tiki, jog nuteistasis nusikaltelis yra valstybės problema, tačiau galiausiai valstybė esame mes ir mes esame atsakingi, sakė vyskupas.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.